Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā, kā jau ierasts šajā laikā Sandra Kropa. Lai arī viss cilvēku organisms ir pārsteidzoši interesants un sarežģīts, smadzenes nereti tiek sauktas par vissarežģītāko un noslēpumaināko orgānu. Par cilvēku smadzenēm joprojām mums ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Un mūsdienās, kad dzīvojam tik lielā informācijas piesātinātībā, aktuāls kļuvis arī jautājums, vai cilvēka smadzenes tam ir gatavas. Ko mēs vēl nezinām un kādi ir jaunākie atklājumi par to, kā darbojas cilvēku smadzenes, uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes meklēsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam runāsim par sāpēm, kurām tāpat kā smadzenēm mājvieta mūsu organismā meklējama galvā. Migrēna jeb stipras galvas sāpes nav tikai pēdējo gadu problēma, lai gan mūsdienās aizvien biežāk runājam par stresa pilnu dzīvesveidu un informācijas pārbagātību, kas smadzenēm jāsagramo, par galvas sāpēm cilvēki ir sūdzējušies jau senākos laikos. Un nevis par vienkāršām galvas sāpēm, bet gan tādām, kad šķiet tiešām smadzenes plīst pušu. Kas tad ir migrēna un cik daudz zinām par tās neparasto dabu, to noskaidro devās Marjona Baltkalne.
Nevienas no galvas sāpēm netiek uzskatītas par veselības pazīmi. Jebkuras galvas sāpes ir slimības simptoms. Jautājums tikai, kādas slimības?
To pavisam pārliecinoši saka zinātņu doktore neiroloģijā, ārste neiroloģe un algoloģe Ligita Smeltere. Tieši tāpat kā zobu sāpes liek mums sasparoties un iet pie zobārsta, arī galvas sāpes nevajadzētu uztvert kā ikdienišķu un pašsaprotamu parādību. Līdz ar to būtu svarīgi pievērst uzmanību arī tiem momentiem, kad galva šķietami sāp pavisam nedaudz. Arī tas ir pietiekams signāls no organisma, ka kaut kas ir par daudz vai tieši otrādi kaut kā trūkst. Kādas varbūt galvas sāpes un kādu lomu to klāstā spēlē migrēna? To turpina stāstīt Ligita Smeltere.
Nav tādu pavisam vienkāršo galvas sāpju. Ir tikai dažādas galvas sāpju diagnozes, ir dažādas norises galvas sāpes un viņas dažādi ārstējās un arī dažādas prognozes. Ja? Tad galvas sāpes mēs iedalam tādās divās lielās grupās. Primārs galvas sāpes, tas nozīmē, ka izmeklējumos neatrāda nekādu acīm saskatām patoloģiju. Nav tā kā citu iemeslu. Un šeit pieder ļoti bieži sastopamās saspringumās, galvas sāpes, migrēna un dažas citas. Un savukārt otra lielā grupa ir sekundāras, jeb ar citām slimībām saistītas, piemēram, galvas trauma, asins izplūdums galvā, infekcija, deguna blakus dobu miekaisums un tā tālāk. Tātad cita slimība norit un galvas sāpes ir viens no tās simptomiem. Bet pacientiem viens no grūtāk tolerējamām galvas sāpēm ir tieši migrēna, kas pieder primārajām galvas sāpēm. Migrēna pirmkārt pieder pie hroniskām slimībām. Tā ir slimība visam mūžam. Kā es kādreiz pacientiem saku, viena no uzticamākām draudzenēm līdz mūža beigām. Bet migrēna tātad ir hroniska slimība, bet ar epizodisku norisi. Tātad mēs ārsti parasti sakam migrēnas lēkme, jo starp lēkme periodā pacients atkal jūtas vesels. Un migrēnas lēkmes var būt retākas, biežākas vai pat ļoti biežas, līdz pat hroniskajai migrēnai, kad galvas sāp gandrīz katru dienu. Un katram pacientam pat katra lēkme var būt ļoti atšķirīga stiprumā. Klasiska migrēna nozīmē stipras vai ļoti stipras galvas sāpes, visbiežāk vienpusē, bet varbūt arī appusējs, pavada slikta duša, nereti vemšana, nepatik pret gaismu, trokšņiem un sāsināta smaku smaržu izjūta. Bet galvenais ir kritērijs, ka pacientiem tas traucē normālas darbspējas un ietekmē dzīves kvalitāti, pazeminot to.
Migrēnas izcelsmē iesaistīto ķīmisko vielu ir ļoti daudz. Līdz ar to Ligita Smeltere atzīst, ka migrēna ir ārkārtīgi sarežģīta slimība. Ārstēšanā neiet tik viegli un universālu zāļu nav. Pašlaik pieejamās zāles gan palīdz vairumam, taču pirms ārstēšanas pat tiešām svarīgi zināt pacienta diagnozi un saprast, vai tā vispār ir migrēna vai varbūt cita slimība vai slimību kombinācija. Tāpat būtiski noskaidrot, cik bieži pacientam sāp galva, jo no tā būs atkarīgs, kā notiks ārstēšana.
Lai arī sāpju sajūta ir tikai subjektīva sajūta, mēs zinām, ka sāpēm ir noteikti ļoti, ļoti sarežģīti mehānismi. Un ja mēs par migrēnu runātu ārkārtīgi vienkāršoti, tad šobrīd zinātniskā pasaulē dominē tādas tā kā divas lielākās teorijas par migrēnas patoģenēzi. Pirmā ir vaskulārā teorija, kas nozīmē, ka galvas sāpju laikā galvas smadzeņu apvalku asinsvadi paplašinās, ierosinot trīszaru nervu receptors un tālāk ierosinot visu sāpju sistēmu galvā. Un tā arī rodās šī sāpju sajūta. Un ir otra teorija, tā saucamā neironu teorija, kad ir izmainīta neironu uzbudināmība un jutīgums. Un tas nozīmē, ka pacients sajūt jebkuru kairinātāju kā daudz stiprāku. Un tas arī rezultējās ar sāpju pieredzi, un šīs sāpes, lai arī sākotnēji rodas smadzeņu apvalku asinsvados un receptoros, bet tālāk iesaistās daudzas sāpju struktūras galvā, tajā skaitā sāpju centri, smadzeņu stumbrā, hipotalamā un citās svarīgās nervu sistēmas vietās, un rodās tā saucamais neirogēnais iekaisums.
Kurā brīdī sākas varbūt tādi izteiktāki pētījumi par migrēnu un kādu informāciju tas mums iedod, īpaši jums kā speciālistiem?
Pētījumi jau ir sākušies 20. Gadsimtā un tie, protams, norit ļoti intensīvi arī šobrīd, bet, diemžēl, ne jau visi pētījumi iziet visas 3-4 stadijas, ļoti daudzi no tiem cieši neveiksmi un tiek apstādināti, ja? Un tikai tie, kas iziet visām fāzēm cauri, tikai tos apstiprina. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tas pirmkārt dod mums cerību, ka ienāks tirgū varbūt kādas jaunas molekulas, kas būs efektīvas. Bet jaunajām zālēm ir obligāts priekšnoteikums. Viņām ir jābūt efektīvākām pār tām, kas jau šobrīd ir tirgū. Ja? Un tātad šim slieksnim tiek pāri tikai dažas farmaceitiskās kompānijas ar saviem pētījumiem. Ja? Un arvien jauna iedarbības mehānismi tiek atklāti, un līdz ar to šie pētījumi noskaidro precīzāk, vai šī sākotnē teoretiski izteiktā ideja vispār praktiski darbojas.
Vai pētījumi iedod arī kaut kādu informāciju, ko cilvēks varbūt pats var darīt? Mēs runājam tātad par dažādu veidu medikamentiem, bet vai tas arī aiziet līdz pašiem pirmsākumiem, kur tomēr cilvēks var sev palīdzēt?
Es sāktu tiešām ar ļoti vienkāršām lietām, jo tad, kad es klausos savus pacientus, man liekas, ka mūsdienu cilvēks ir aizgājis tik tālu no normāla dzīvesveida, kad atliek pabrīnīties, kāpēc cilvēks tik ļoti dara sev pāri. Tik ārkārtīgi daudz mūsu vidū ir darbaholiķi, kur darba diena nav vairs 8 stundas, bet ir 12 un 14. Pacienti, kas nav bijuši atvaļinājumā 3 un 5 gadus, kuru miegs ir 4-6 stundas, kur vispār nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, kur aizmirst paēst pusdienas, kur nedzer šķidrumu. Tātad īstenībā elementāras lietas, par ko būtu jāzina, jebkuram cilvēkam, kas domā par savu veselību, šīs tiek atstātas novārtā. Un bieži vien cilvēkam priekšplānā ir nauda, karjera un vēl kaut kas cits. Ja? Tāpēc aicinātu padomāt tīri par veselīgu dzīvesveidu, ar normālu darba režīmu, ar fiziskām aktivitātu. Ar veselīgu sabalansētu uzturu, ja? Šķidrumu lietošanu, nelietot tos produktus, kas varētu provocēt migrēnu, teiksim, sarkanbīnes, šampanieti, šokolādi, sieri un daži citi produkti, kas šķiet ārkārtīgi garšīgi un kuros ir iekšā glutamāts. Ja?
Glutamāts ir tas, kas paplašina asinsvadus un tāpēc mums veidos galvas sāpes.
Nē, glutamāts arī normā ir viens no smadzeņu mediatoriem, viņam pastāv uzbudinoši iedarbību, ja? Bet tā kā migrēnas pacientu smadzenēs jau tāpat uzbudinājušie procesi var būt pārmērīgi, tad tas tikai to var sekmēt.
Vai arī Latvijā mums notiek izpēta šajā jautājumā?
Zinat, par nožēlu Latvijā gandrīz šie pētījumi nenotiek, bet viņi ļoti intensīvi notiek Amerikā un citās Eiropas valstīs. Ja? Ir gan lietas, ko arī mēs paši varam darīt, un, piemēram, man pašai šobrīd notiek pētījums ar Latvijas universitātes studenti kopā par to, kā migrēnas pacients ietekmē metroloģiskie faktori, jo, piemēram, daudz pacientu domā, ka šāda saistība pastāv, un arī literatūrā tas ir norādīts, bet mēs to gribam pārbaudīt ar zinātnisku metodi.
Migrēnas ārstēšanā varētu izšķirt trīs galvenos veidus. Pirmkārt, tā ir medikamentoza ārstēšana, un arī medikamenti lietojami atšķirīgi. Akūtas ārstēšanas gadījumā, lai mazinātu pēkšņi radušos sāpju lēkmi, lieto pirmās izvēles preparātus, piemēram, aptiekās pieejamo ibuprofēnu, kā arī specifiskus medikamentus tieši migrēnas ārstēšanai, kurus gan var rekomendēt tikai ārsts. Līdzās akūtai ārstēšanai pastāv arī profilaktiska ārstēšana, un šajā gadījumā zāles pacientam ir jādzer katru dienu noteiktu laiku, lai nomierinātu sāpju receptoru jutīgumu un mainītu smadzeņu uzbudināmību. Otrakārt, bioloģiski aktīvie medikamenti. Tā ir viena no jaunākajām metodēm, kas pieejama arī Latvijā un ietekmē migrēnas mehānismu, tomēr šie medikamenti ir ļoti dārgi. Treškārt, tie ir dažādi aparāti.
Varbūt pacientiem ir prātā tāds nosaukums kā kefalī. Tā ir metode, ko var izmantot galvas sāpju profilaksei. Un tad ir vēl tādas centrālās metodes, kas nav invazīvas, tātad nekas netiek ievadīts galvā iekšā, bet visas tiek aplicētas uz galvas. Tā saucamā transkraniālā magnētiskā stimulācija vai transkraniālā tiešā stimulācija. Arī šīm metodēm ir dažādi pētījumi dati, nedaudz pretrunīgi, bet kopumā šīs metodes ir atzītas kā efektīvas, tās ir iekļautas ārstēšanas vadlīnijās, lai gan nevar teikt, ka tās ir pirmās izvēles preparāts. Un arī botulīna toksīns A var būt viena no šīm ķīmiskajām metodēm, bet arī tā nav pirmās izvēles preparāta izvēle, bet tikai tad, ja trīs no profilaktiskās medikamentozās ārstēšanas izvēlēm ir bijusi neefektīva.
Vēl jāpiebilst, ka migrēna ir mainīga parādība. No 30 līdz 50 gadu vecumā migrēna kļūst biežāka, lai gan tās intensitāte var nebūt tik stipra. Jebkurā gadījumā ar pašārstēšanos vēlams neaizrauties, bet vērsties pie ārsta, lai saprastu, vai nav jāuzsāk profilaktiska ārstēšana.
Par migrēnas cēloņiem, pētniecību un ārstēšanu stāstīs neiroloģijas zinātņu doktori, ārste neiroloģi un algoloģi Ligita Smeltere, un ar viņu tikās mana kolēģa Marjona Baltkalna. Bet no sarežģītās migrēnas parādības pievēršamies vēl daudzveidīgākiem mehānismiem, kas meklē mūsu smadzenēs.
Zināmais nezināmajā.
Cilvēka smadzenes nereiz vien ir nosauktas par sarežģītāko veidojumu visā mums zināmajā kosmosā. Par to, ka tās ir pārsteidzoši smalks un sarežģīts orgāns, šaubu nav, bet cik tālu esam pietuvojušies savā izpratnē par to, kādi procesi notiek pašā smadzenēs. Par to šodien sarunu ar mūsu viesi studijā esam aicinājuši neirologu Jāni Mednieku, kura interešu lokā ir cilvēka smadzenes un ar tām saistītās saslimšanas, un, protams, ne tikai saslimšanas. Sveicināti!
Labdien.
Vispirms, vai piekritīsit tam apgalvojumam, nu ļoti slavenam teicienam par to, ka smadzenes mums ir sarežģītākā zināmā struktūra, vai es nezinu, vai to var sakt par mehānismu mums.
Orgānu sistēma, jā, tad es teiktu, tā ir tiešām sarežģītākā orgānu sistēma, ja mēs skatāmies, un tas nozīmē arī to, ka viņu visgrūtāk ir izpētīt, un vēl tas arī nozīmē to, ka radīt terapiju vai zāles, teiksim, kas būtu efektīvas dažādu neiroloģisku jeb nervu sistēmu saslimšanu un ārstēšanai ir ļoti, ļoti grūti. Ja mēs skatāmies, piemēram, ādu, ja, tad mēs iegriežam ādu, mēs redzam, ka viņa pati spēja ļoti viegli reģenerēt, nu, tad normalizēt tos funkciju, tad aizaug visu tur, tā kā pēc laika mēs pat neredzam, ka tur, teiksim, bija kaut kas ieskrāpēts vai tamlīdzīgi, tad nekas tamlīdzīgs nav iespējams galvas smadzenēs vai citās perifērās nervu sistēmas daļās, tāpēc, ka tie faktori, kas nosaka nervu sistēmas darbību, gan dažādas ķīmiskas vielas, neiromediātori, viņi ir daudz kādas sarežģītāk nekā, teiksim, citās orgānu sistēmās.
Jā, tagad nevēl tu piesaucam to atjaunošanos, nu prātā nāk uzreiz slavenā frāze, ko, man liekas, skolā daudzreiz daudz ir mācījušies, no smadzeņu šūtas neatjaunojās, es ļoti uzmanīgs. Pēc tam atkal ir izskanējuši dažādi apgalvojumi, ka nu tik traki jau it kā nav, un nav tā, ka nu tad mēs visu laiku dzīves laikā tikai to vien daram, kā zaudējam tās smadzeņu šūnas. Kas īsti notiek, tad smadzenes spēja vai nespēja atjaunoties, tā kā līdzīgi citi orgāni mūsu organismā?
Viens, kas ir jāsaprot, apgalvojums, ka smadzeņu šūnas neatjaunojas, tas nav pilnībā pareizi, kaut gan tas ir tu pareizam, jo ir jau pierādījumi, tas bija izmēlu spēlēm, bija pētījumi par to, ka šie nervu šūnas, kas viņas atbild tieši par ožas uztveri, viņas spēja atjaunoties. Viņas ir ļoti pieejamas pētniecībai, un tas ir tieši spēlēm bija izpētīts, ka viņas spēja atjaunoties. Kopumā jāsaka, ka praktiski nervu šūnas nespēja atjaunoties, bet jautājums nav tikai par to, vai mēs atjaunojam šūnas pēc kaut kādas notikuma slimības, kas skar nervu sistēmu, bet jautājums ir, kā nervu sistēma spēja adaptēties tām izmaiņām, piemēram tam, ka kaut kāda daļa šūna vai kāds nervu lauks ir gājis bojā, cietis un tā tālāk.
Tas nozīmē, tad, kad kaut kāds bojājums notiek, konkrēti tur tās šūnas, protams, tur pašas par sevi neveidojas no jaunas.
Tieši tā.
Vienkārši veidojas citas apkārt vai citas pārņems tā funkcijas.
Ticamāk, citas šūnas vai citi lauki pārņems daļai funkciju. Nu, es varu pateikt, piemēram, ir tāds klasisks piemērs, tad, ja, piemēram, cilvēkiem ir traumatiska rokas amputācija, kas notiek, šīs te zona, kas atbild par rokas kustībām, tad viņam nav vajadzīga, kas notiek, sejas zona, tiksim, zona, kas atbild par sejas kustībām, tiksim, acu, bet lūpu un tā tālāk, viņa var pārņemt to zonu, kas ir, tiksim, atbildīgi šī par roku, kas tagad ir zudus. Un to var redzēt funkcionālos izmeklējumos, kad mēs kustinām seju, mēs redzam, ka tā zona, kas aktivizējas, ir daudzkārt lielāka nekā cilvēkiem, kuriem būtu roka. Kas notiek tādā gadījumā, ja atkal ir tad protēze rokas, tad pamazām atkal dažu mēnešu laikā šī te roka atgūst savu zonu. Līdz ar to, tas ir vienkārši tāds piemērs, parādīt to, ka tā nervu sistēma, viņa ir diezgan dinamiska, tajā, kā viņa funkcionē. Un tas nav tā, ka statiski vienai konkrētai funkcijai ir viena zona, kas piedalās, ir īstenībā ir tā kā vairāk kā tīkls. Tīklā ir svarīgākās zonas, bez kurām praktiski šis tīkls nevar funkcionēt, taču īstenībā ļoti ties variācijas par to,
kā... Tā kā tad galvenās lomas spēlētāji, tad papildu lomas spēlētāji, kā tās smadzeņu zonas, kas pārņem to lomu. Bet tomēr, tās zonas ir tā kā iedalāmas, tad lūk, jūs teicāt arī tā atbild par tur rokas vai sejas kustībām. Kad tomēr vairāk vai mazāk būs tie uzdevumi sadalīti.
Protams, ir zonas, kurām tā funkcija ir relatīvi precīza, un tas jau arī viņas ir vēsturiski agrāk jau izpētītā funkcija. Piemēram, ir smadziņu garos daļa, kas atbild tieši par kustībām, un viņa ir diezgan labi sadalīta, kurai orgāna daļai, kura daļa būs no šīs te smadziņu daļas. Tad atkal par jušanu ir tieši tāpatās, par redzi ir zināms, ka šī pakauša mugurējā smadziņu daļa atbildīga par redzi. Savukārt, ja mēs skatāmies, piemēram, pieres daivu, tur ir daudz dažādu procesu, kur piedalās vesels neironu tīklus, un tie ir tādi sarežģīti sociāli procesi, varbūt uzvedība, motivācija, darbība plānošana, vispār perspektīvas redzēšana dzīvē un tā tālāk garstāvoklis, tas viss ir ļoti sarežģīts.
Tad var teikt, tas viss ir atkarīgs no tā, kā un cik labi funkcionē tieši tā pieres daiva?
Jā, tieši tā.
Vai garos, precīzāk?
Pieres daiva gan garos, gan arī šie zemgaros rajoni.
Par to, vai mums ir motivācija kaut ko darīt,
jā,
ir atbildīgs mūsu smadzenes.
Tieši tā.
Bet tas ir atbildīgs tādā lielā kontekstā, mēs sakam smadzenes, tas ir neironi konkrētie savienojumi, kāpēc, kaut kādi ķīmiskie signāli.
Jā, tieši, ja mēs runājam par procesiem, kas notiek galvas smadzenēs, tad, protams, viņi skar neironus, tad neironi ir tās šūnas, primāri, kas tad ļauj mums veikt šo te funkciju. Savukārt, mums jāatcerās, ka daudzas funkcijas, lai viņas norisētu, vajadzīgs tāds saucamās atbalsta šūnas, piemēram, neiroglija, un tā tālāk tas ir šūnas, kas tad nodrošina optimālu vidi, lai šie te neironi labi varētu funkcionēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka dažādām saslimšanām vai dažādiem patoloģiskiem stāvokļiem ir rakstīgs tas, ka nevis paši neironi primāri traucēta šī te glijas šūna vai atbalsta šūna darbība, un līdz ar to tas nozīmē, ka pēc tam atkal šī te nervu sistēma nespēja funkcionēt pareizi, bet tas sākotnējais process neskata pašu neironus. Tas vēl bišķiņ komplicēja.
Tas nezinu, neirons nav vientuļa salpa,
tieši,
visam noteikti.
Tieši, tieši tā, jā.
Bet tā pavadošā svīta tā tad būs konkrēti tie ceļi kaut kādi.
Nē, tas nav tāds ceļi. Nē, es gribētu teikt, tad neironi veido tīklus. Un tas ir tas neironu tīkls ir tas, kas veic to funkciju.
Bet lai to tīklu veidot,
jā, bet ir jābūt, jā, lai tas tīklam būtu, lai tā šūna spētu funkcionēt, ir jābūt dažādām atbalstu šūnām, kas nodrošina normālu barošanu, aizsardzību pret tīkodām infekcijām un tādas lietas. Tam visam ir jābūt citādāk, pats šis tīkls, kas veic to funkciju, viņš nespēja darboties normālā
bet tās režīmā. Šūnas kā kopā turas tur vien pie otras ar kaut kādiem tikai
signāliem
sazinās.
Pašā šajā tīklā tad mēs zinām, ka pa vienas šūnas mēs būtu ļoti garas. Nu, tas garums var būt ļoti dažāds. Savukārt, ja, lai tas signāls nokļūtu no vienas šūnas uz otru, nepieciešams šī lieta, ko sauc par sinaps, ir tādu savienojumu, kur šis te signāls, kas pa šūnu ir elektrisks, pāriet ar ķīmiskas molekulas palīdzību uz nākamo šūnu. Nu, lūk, un tad īstenībā lielākoties visi procesi, kas galvas smadzenēs notiek, jau pieaugušā vecumā, es runāju par bērnu vecumu un par augļu attīstību, ir tieši šo te sinapšu un tīklu veidošanās. Tad mēs varam to, ka zinām laikam tad neironu skaits no, izveidojas ļoti konkrēts, tad šīs šūnas arī migrē galvas smadzenēs cilvēka attīstības laikā. Un tad tie visi mācīšanās procesi, tie ir šo te sinapšu veidošana, un viņu vai, teiksim, atkal teiksim, tā kā stiprumu mazināšana un atkal vai veicināšana, tas būtu kopumā tas.
Tad visas dzīves laikā mēs tās sinapses veidojam?
Jā, tieši tā, tieši tā. Atmiņas procesi viennozīmīgi tā ir jauna sinapšu veidošana, jā.
Vēl dažkārt saka, vajag iet pa citu maršrutu mājās, un tādā veidā mēs veidosim jaunu sinapses. Jā, tas arī.
Jā.
Veidi, kā šī sinapses veidot, protams, ir, acīm redzot, dažādi, bet vai var teikt, ka, nu, lai cik sarežģīts būtu šis orgāns smadzenes, pētnieki, visi, kas strādā ap to un domā, nu, ko mēs par to zinām, nezinām, ir tomēr tā sajūta, ka mēs pietuvojamies kādam ļoti, ļoti sarežģītam datoram, kuru mēs līdz galam tā kā neizprotam, bet tāpat laikā saprotam, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīts, bet kaut kādu daļiņu tomēr mēs saprotam. Nu, kāda ir tā sajūta pētīt to, kas notiek smadzenēs? Jo no vienas puses jau nu, it kā ir tas ierobežams, cik mēs paši spējam saprast, skatoties uz tām smadzenēm.
Nu, ir tās funkcijas, kuras, kā es jau minēju, kas ir ļoti skaidras, ir tās zonas, kam ir ļoti nu, tādi labi definēti tie uzdevumi. Un tur tā skaidrība ir relatīvi liela, bet tiklīdz mēs paskatāmies, kā ir šīs tad sarežģītākas, varbūt kognitīvās jeb domāšanas funkcijas, tad tas vairs nav tik vienkārši, un plus arī īstenībā mēs redzam to, ka dažkārt ir tā, ka slimības gadījumā organismam, un tā, tas gan ir individuāli, ir liela spēja pielāgoties, un tur mēs saprotam, ka smadzenes ir ļoti adaptīvs mehānisms, ko nevar pētīt tik vienkārši, tāpēc, ka atkarībā no tā, kāds ir stāvoks, kāda ir ārējā iedarbība, tā smadzeņa darbība būtiski var mainīties.
Un bet tam vēl katram cilvēkam tik ļoti individuāli, ka nevar salikt galas kopā, ja
ir kopējās tendences, tās mēs saprotam, bet ir ļoti liela individualitāte un ļoti liela spēja adaptēties individuālajai situācijai.
Vēl jau liekas vienmēr interesanti tas, ka smadzenes ir, laikam, nu, var teikt, visu laiku mainīgas, dinamiskas.
Jā, tieši,
tas nav tā, ka ir kaut kas laikā apturēts, un tagad mēs varam sākt to pētīt.
Protams, ja mēs skatāmies uz smadzeņu audu struktūra, protams, viņa ir relatīvi stabila. Savukārt, ja mēs skatāmies uz smadzeņu funkciju, un paldies, tagad ir arī iespējas mūsdienās ar šo funkciju skatīties, un ar daudz dažādām metodēm, piemēram, šī funkcionālā magnētiskā rezonanse, kas reālajā laikā parāda, kurš tad smadzeņu lauks ir aktīvs un kurš nav, vai šī pozitrona emisijas tomogrāfija, kas arī parāda aktivitāti, nevis šo struktūras izmaiņas, tas ir tāds moments, kad mēs īstenībā saprotam, jā, ka smadzenes ir ļoti dinamiskas, un ja mēs runājam par to šo te smadzeņu aktivitāti, jā, tad ir arī šis te cilvēka konektoma, tas princips, ka tad mēs skatāmies, kā pie konkrētas darbības, vai teiksim, kāda smadziņa darbības, vai funkcijas veikšanas, tur domāšanas procesa, kuras tad daļas aktivējas, kuras vairāk un kuras mazāk, un tas ir tas visinteresantākais.
Bet tajā brīdī, nu tad aktivējas, jūs to redzat, bet cik daudz, kurā brīdī, kas ar ko ir saistīts, to jau visu nevar droši vien izsakot. Man tas liekas tā kā, nu, skatīties kaut kādā lielā satiksmes plūsmā pilsētā, tagad, nu, kā darbojas vienas automašīnas konkrētais ritenis, ja? Nu, tu liekas, kā mēs...
Nē, nu. Ja mēs runājam par to cilvēku konektomu, tad mēs varam paskatīties īstenībā, tad kur ir, ja mēs skatāmies, kā, ja mēs smadzenes salīdzinām kā transporta tīklu, tad ir tā, ka ir tie kaut kādi, tas, ko saucam ar centrālajām, teiksim, stacijām, piemēram, vilcienam, un tad ir tādas mazākas, un tad mēs varam redzēt, ka noteiktos procesos ir tas, ka tās centrālās stacijas viņas aktivizējas visas, un tad ir šīs, te, piemēram, perifērās, teiksim, zonas, kas aktivizējas paralēli vai pēc šo te lielo staciju aktivizēšanās, un mēs varam pateikt arī to virzienu, kur aktivizējas, kurš bija pirmais un kurš bija otrais. Līdz ar to mēs kaut kur varam pietuvoties un pateikt, un kaut kur ne. Un interesanti, piemēram, ka dažkārt, ja mēs skatāmies kādas domāšanas, jeb šos te kognitīvos procesus no tādas funkcionālās magnētiskās rezonanses perspektīvas, ir interesanti redzēt, kāds ir tas veids, kuras zonas tiek iesaistītas, piemēram, šī te uzdevuma veikšanā, un mums pat tik ļoti vairs neinteresē, cik labi cilvēks izpild šo uzdevumu, lai saprastu, kas ar viņu notiek, bet īstenībā, ko tad viņš aktivizē. Un es, piemēram, mēs runājam par pieredzdājus funkciju. Līdz ar to tas bija... Tas ir tāds nedaudz tā kā paradigmas maiņa, kādreiz mēs uzskatījām, ka, lai saprast, kas cilvēku notiek, ir jādod viņam kaut kādi testi, kurus viņš izpild, mēs dabūnam kādu rezultātu, un no tā mēs izsacinām, kas tad notiek ar cilvēku. Tagad ir tā, ka mēs dodam testu, cilvēks viņu pilda, bet mums pat neinteresē, varbūt tik ļoti ciklā, kāds ir viņa rezultāts, jo rezultāts ir ļoti dažāds, atšķirībā no tā, kāds ir viņa izglītības līmenis, kāda ir viņa dzīves pieredze, kāda ir viņa ikdienas ieradumi, bet mums interesē, kuras ir tās zonas, kuras viņš iesaista, lai šo uzdevumu veiktu, un tas daudz ko var parādīt par to, kas viņi notiek.
Jā, nevēl ļoti interesants piemērs bija salīdzināt ar tām dzelzceļa stacijām, ja tās procesi. Tad, ja mēs pieņemam, ka tās lielās vai mazās stacijas būtu, tās tie smazeņu reģioni konkrēti, kas darbojas, tādi vilcieni, kas pārvietojas, tie būtu tie neironu ceļi, vai nē? Tās būtu sliedes, laikam, jā.
Tās ir tās sliedes, tie izveidotie ceļi šajā tīklā, un tad, kad ir šī tā plūsma, tad mēs varam pasalīdzināt, tas ir tā kā tas vilciens, kas tad dodās no tās.
Un tas elektriskais signāls būs?
Jā, tas ir tas elektriskais signāls, nu daļai elektriskais, tāpēc, ka tiklīdz mums jānodod signāls no viena šūnas uz otru, tas ir ķīmisks signāls ar molekulas palīdzību. Savukārt viena šūnas ietvaros, tas ir elektrisks signāls.
Jā, pamatīga komunikācija, jā. Pamatīga valoda, kas tur notiek. Jā. Kas ir šobrīd tie lielākie, nu vai izaicinājumi mūsdienā zinātniekiem, pie kuriem jautājumiem strādāt un pētīt, kas par ko atbild, var tikt skaidrībā, kā darbojas smadzenes vai konkrētu slimību gadījumā rast nu, kaut kāds risinājums.
Tie procesi notiek abi paralēli, tāpēc, ka man, piemēram, kā klīniskam ārstam ir ļoti svarīgi redzēt to, un kā attīstās šīs te klīniskā neirozināta tā, kas mums ļauj atklāt iespējas ārstēt kādas saslimšanas, un īstenībā arī šī te fundamentālā neirozināta, kas pēt to, kā smadzenes kopumā strādā, viņas abas attīstās paralēli, un teikt, ka vienu vai otru svarīgāk es nevaru, tāpēc, ka no vienas puses ārstēt slimības tiešām, kurš ir tagad, viņas ir svarīgi, no otras puses šīs fundamentālā neirozināta var mums ļaut saprast, kā tad šie te procesi notiek kopumā, un no tā atkal radīt kaut kādus praktiskus metodus, kā teiksim, atrisināt šīs te. Un tā kā notiek, ka abas lietas ir ļoti interesanti, ka mēs dažkārt tiešām pietuvojamies tam, ka mēs saprotam, kā tās smadzenes darbojas, bet tie tiešām varbūt ir atsevišķi izrauti tā kā daļas. Ja saku, ir kopumā skaidrs par šādiem dažādiem centriem, kas ir ļoti svarīgi, piemēram, kas atbild par tādām vienkāršākām lietām kā kustību, nodrošināšana, jušana un tā tālāk. Taču mēs ļoti maz īstenībā zinām par to, kāds ir šīs augstākās kognitīvās jeb domāšanas funkcijas.
Jā, ir dažkārt arī, saprot, arī nu, ne vienu desmit gadu vien cilvēku strādā un domā par to, kas notiek smadzenēs, šie tie smadzeņu dažādu reģionu stimulēšanas, jā, tie tās pieejas vai mehānismi. Tas šobrīd arī ir attīsties kaut kādā pilnīgi jaunā līmenī un jaunā stadijā, vai mēs runājam par to, kā nu, izprata šīs lietas vēl pirms vairākām desmit gadiem?
Tas šīs smadzeņu stimulācija nav pilnīgi jauna lieta, to, ka cilvēki mēģināja smadzeņu stimulēt, tas ir ļoti, ļoti sen jau, sākotnēji tā stimulācija bija ļoti, ļoti primitīva, tas nozīmē to, ka mēs ar kādā virsgalas smadzenēm kādā zonā pieliekam, piemēram, elektrisku strāvu vai, un saprotam, vai tas dod kaut, vai dod kaut kāds rezultāts, piemēram. Tāskārt jau antīkajā pasaulē bija tāda doma, kad varētu kaut kādā veidā mēģināt stimulēt galvas smadzenes un tad mazināt, piemēram, galvas sāpes. Tā jau, piemēram, galvas sāpes migrēntā jau bija zinām lieta jau sen. Lūk, tas bija, bet nu, tas nebija iespējams vienkārši. Un tad attīstījās šī, te, varbūt šis lauks tā vairāk 19. Gadsimta beigās. Tie smadzenes stimulācijas metodi, kas man ir tuvāk, kurus tieši pētu un pielietoju arī tagad ikdienā. Tā ir magnētiska galvas smadzeņu stimulācija, un tad tiklīdz īstenībā cilvēks spēja ģenerēt šo te magnētisko lauku, tā viņi arī pamēģināja, protams, stimulēt, nu, tad īstenībā tad zinātnisks intereses vadīt, kā tad ir stimulēt galvas smadzenes, un tas bija 19. Gadsimta beigās. Savukārt, ja mēs runājam par to, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai tiešām būtu tad iekārts, kurš spētu stimulēt ļoti konkrēti, tad šauru to šo zonu, tad bija jāpiet praktiski 100 gadiem, tas tad bija tā iekārta, ar kuru varēja tad stimulēt ar magnēti palīdzību, tad galvas smadzenes, tā fokāla, tas ir 1985. Gads. Jā,
un tas joprojām ir aktuāli?
Un tas joprojām ir aktuāli.
Kā tas notiek un kuros gadījumos to pielieto?
Tad šī te galvas smadzeņu magnētiska stimulācija, viņa ir tad sākotnē tik pielietota diagnostiskiem nolūkiem. Tātad, ja mēs stimulējam galvenokārt, tas ir šī te zona, kas atbild par kustībām, šo te motoro garos, kā sauc viņu akadēmiskā zinātniskā terminā, tātad mēs viņu pieliekam klāt tūmā magnētisko lauku, kas savukārt, kā mēs zinām no fizikas, magnētiskas lauks mainīgs, magnētiskais lauks ģenerē strāvu, tātad magnētiskais lauks ir labs ar to, ka viņš iekļūst caur galvas kaulu kauliem, iekšienē, un tur, teiksim, izraiz šo elektrisko lauku, kas tajā vietā, kur viņš ir, tad aktivē šos te šūnas.
Var teikt, tās, kas nebija aktīvas vai kas bija pārāk maz aktīvas?
Nē, viņas vienkārši neatkarīgi no tā, kādas viņas ir, viņš vienkārši, piemēram, aktīvi. Ko tas nozīmē, ja šūna, neironu šūna tiek, tad kā jebkura cita šūna, ja viņa tiek aktivēta, tas nozīmē, kad viņai attīstās šis, tas, ko mēs saucam fizioloģijā par darbības potenciālu, un tad viņa veic savu funkciju. Šīs šūnas ir, piemēram, atbildi par kustībām, tas nozīmē, ka mūs konkrētā, piemēram, ekstremitāte saraujās, piemēram, tāpēc, ka mēs esam kaut kādu neironu grupu aktivējuši. Nu, lūk, un šī te metoda tika pielietot, lai saprastu, cik labi strādā šis te kustību ceļš, tātad, kas ir tātad, no galvas smadzenēm līdz muguras smadzenēm, jo iepriekš tas bija iespējams ar elektrisku stimulāciju, kas bija ļoti nepatīkama un sāpīga. Tā strāva bija tik stipra, ka to izdarīja tikai vispārējā anestēzijā, nu, kas ir ļoti, kā teiksim, ierobežo to pielietojumu.
Bet tad šobrīd tas pielietojums būtu kaut vai nu, cilvēkiem, kuriem ir kustība traucējumi, viņi tajā brīdī var sākt kustināt tur skājas?
Tas būtu kā diagnostikas nolūkos būtu saprast, būtu pielietojums, lai saprast, kur tad ir šis vai tas kustību traucējumu iemesls, vai tas ir šī te ceļā no galvas smadzenēm līdz muguras smadzenēm. Tur ir viena šūna, kas tātad nodod šo te impulsu tātad no galvas smadzenēm uz muguras smadzenēm, un tad vai šis ceļš ir skaits, tas būtu tādi tīri diagnostiskiem nolūkiem. Un, ja mēs runājam par to, kas notiek, ja mēs šo te stimulāciju pielietojam atkārtoti, tādā gadījumā, atkarībā no tā, kāda ir stimulācijas parametri, mēs varam panākt šī te smadziņa zonas aktivāciju vai tādu vai darbības kavēšanu. Un tad, ja piemēram šo te zonu ir skārs insults un cilvēkam tad ir kustība traucējumu, tas nozīmē to, ka mēs varam pielietot šo stimulāciju, lai veicinātu atlapšanu un šo te vajadzētu kustību traucējumu mazināšanos. kopā ar citām zināmām terapijas metodēm, tāpat arī fizioterapija un tā tālāk.
Bet, ja piemēram, piesauktais insults ir bijis un kaut kāds smadzeņu reģions, var teikt, nu ir beidzis darboties tā, kā tam būtu jāstrādā, vai pašas smadzenes, un zinot, cik tās ir plastiskas, ja, un kā mēs runājam sākumā, pārņems funkcijas, pārņemtu kāda cita daļa to funkciju, kas ir traucēta, vai tur tamēr bez tās ārējās palīdzības?
Viņa, viņa pārņem, tas ir no, pilnīgi noteikti zināms, un ir arī tas, ko mēs redzam, tā ir spontāna atlapšana, tā ka cilvēkam sākotnē, piemēram, pēc insulta šī kustība funkcija ir zudusi, un tad viņa pamazām daļēji parasti var atjaunoties. Atkarībā, protams, no tā, cik plaši ir šis bojājums. Šis bojājums ir ļoti plaši, tad mums tā varbūtība, kā tā atjaunošanās būs būtiski, ir maza, bet ja viņš ir nu, mazāk izmēra, tad tas esmu galvas smadzenes paši spēju. Un tad tas parāda to, ka šī neiroplastitāte viņa visnībā viņa pastāv.
Bet tas nozīmē, ka tāpēc arī insulta gadījumā saka, pēc tam pēc iespējas ātrāk ir jāmēģina radīt jauni šie neironu ceļi vai kā citādi jāpalīdz smadzenēm pašregulēt.
Tieši tā, tas arī tas iemesls, kāpēc ir tas, ko mēs saucam par agrīnu insulta rehabilitāciju, tātad mēs veicam visus pasākumus pēc iespējas ātri, lai tātad smadzenes stimulētu veidot šos jaunos ceļus un no citām smadzeņu zonām pārņemt šo te zudušo funkciju. Un dažkārt, pat ja cilvēks aktīvi nevar kustināt kādu eksim tādu kāju vai roku, tad ir pirmais, kas to jau var veicināt, ir pasīvas kustības, ka kāds cits izpild šīs te kustības. Jau tas vien īstenībā.
Tad kāds cits viņa vietā kustina roku, piemēram, un smadzenes jau sāk saprast, tur kaut kas ir jādara citādāk.
Protams, jo smadzenēm ir arī tāda īpašība, ka viņa to, kas nošķietam netiek izmantots, viņa arī tā kā tam neatvēl nekādu, saksim, funkcijas no savas puses vai kaut kādu daļu. Nu, piemēram, ļoti interesanta lieta šādā skatījumā ir pacienti, kam ir redzes traucējumi, tad glaukoma, katarakta, un katarakta varbūt netik ļoti, bet tā nav problēma, jo to var ārstēt diezgan vienkārši operatīvi. Bet, piemēram, glaukoma, tad viņiem ir redzes pastiknājums, tā ir pats acu struktūras izmaiņas. Kas notiek galvas smadzenēs, šī pakauša daiva, kur šie te redzes centri ir, viņi sāk strādāt sliktāk, tāpēc, ka viņiem ir mazāk šīs te informācijas plūsuma caur no acīm, jo tāpēc, ka šī te redze ir pazeminājusies. Un tas nozīmē to, ka, lai arī sākotnē tā bija acis problēma, īstenībā vēlāk pievienojas klāt arī šī te galvas smadzeņa problēma, tāpēc, ka šis te smadzeņa zona kļūst
nu, pasīvāk.
Ja pasīvāk, tieši tā. Un jau tagad ir neirostimulācijas metodas, kas mākslīgi imitē šo te informācijas plūsmu no acs uz šo te pakaušu daivu, tādējā veidā panākot to, ka tas komponents, kas redzes pastiknājumā ar dēļ galvas smadzeņu garos traucējumiem, tiek mazināts.
Tad stimulējot vai kā citādi iedarbojoties uz smadzenēm un liekot tur aktīvi notikt procesiem, mēs palīdzam pēcam maņorgānam.
Tieši tā. Līdz ar to, tas vēl arī nozīmē to, ka, piemēram, cilvēkam ir jābūt dažādiem iespaidiem, viņam jābūt iespēja dzīvē uztvert informāciju ar dažādu maņu palīdzību, vai būt dažādiem šiem te, kaut te vizuāliem, audiāliem stimuliem, jo tas veicina galvas smadziņu darbību, tas ir pierādīts.
Tā kā tikko, ja mēs arī vispār būsim pasīvi dzīvē, skatīties, klausīties, reaģēt uz lietām uz informāciju, tad mūsu smadzenes kļūst gausāks.
Tieši tā.
Nu, tad mēs nonākam pie jautājuma par novecošanos. Ja ļoti bieži saka, jau uz vecumu cilvēks arvien mazāk interesējas par lietām, arvien mazāk informāciju apstrādā savās smadzenēs. Nu, tad viņš pats veicina to, ja, ka viņš ātrāk pats arī noveco.
Jā, es par to esmu gandrīz pilnībā pārliecināts, jo, ja mēs arī skatāmies, kas notiek vecumā, bieži vien, ja cilvēks tajā brīdī, ka viņš aiziet pensijā, ir tas nozīmē to, ka iespējams, ja viņam nav citi brīvā laika pavadīšanas, kaut kādas vaļasprieki vai intereses, tad var notikt tā, ka īstenībā šis te informācijas apjoms, ko viņš apstrādā ikdienā, strauji samazinās, un pēc tam paši cilvēki vai arī viņu piedrīgie stāsta, ka tieši tas ir tas moments, kad smadzeņu, teiksim, šī te darbība kļūst gausāk, šī cilvēks pēc tam arī paiet kāds pusgads, tas, protams, nav uzreiz, un ir pazemināta atmiņa un tā tālāk.
Bet kad mēs varam sākt runāt par kaut kādiem novecošanās procesiem pašās smadzenēs? Vai tādus vispār var redzēt, nu, kad lūk, gadiem ejot, mainās tas, neatkarīgi no tā, vai tur cilvēks lasa, skatās?
Jā. Ja mēs runājam par novecošanos, tad jā, tas, protams, ir, jo es varu teikt, nu, no kādiem 25 gadiem noteikti tas ir. Radioloģiski, pat pētot galvas smadzenes, radiologi lieto tādu jēdzienu kā successful aging, jeb veiksmīgi novecošanās, nozīmē to, ka galvas smadzenes, piemēram, ir neliela smadzeņa atrofija, bet tas ir atbilstoši šim te vecumam, un ar tādu atrofiju cilvēks vēl spēj, vai smadzeņa apjomu samazināšanos spēj relatīvi labi darboties un funkcionēt ikdienas aktivitātēs. Lūk, tad protams, šī novecošanās procesa ir, un galvenokārt tas ir tieši šo te neironu šūnu kaut kāds samazinājums ir. To lielā mērā var kompensēt neiroplastāte tādā ziņā, ka tiek tiek veicināt šī neironu savienojumu veidošanās, tad tas viss ir tā kā relatīvi kompensējums, bet jāatzīmē, ka tādi novecošanās procesi ir.
Protams. Tas nozīmē, jau no sākot 25 gadu vecumus ļoti intensīvi jādomā, kā mēs trenējam savus smadzenes.
Jā, tieši tā. Bet es negribētu, lai tas būtu šī smadzeņu trenēšana tiktu uztverta kā ko es tāds mākslīgs no dzīves atrauc process, īstenībā jebkurš domāšanas process, kas saistīts ar kaut kādu darbošanos jomā, kas jūs aizrauj, ir ļoti labs pie smadzeņu treniņa. Tas nozīmē to, ka nav tā, ka jums ir kaut kādas lietas, kas jums interesē dzīvē, jūs esat ļoti aizrāvies, kad un tas prasa galvasmadziņu funkcijas aktīvu, galvasmadziņu garos iesaist, ka tas ir kaut kas, kas pats par sevi nevar dot šo pozitīvo rezultātu. Tas var, un tas īstenībā arī ir tas, ko mēs atzinām, ka cilvēks, kuram ļoti kaut kas interesē, kurš ļoti ar kādu lietu ir aizrāvies, Tad viņam arī šī galvasmadziņu funkcija bieži vien ļoti labi saglabājas. Un tur ir vēl viens tāds ļoti svarīgs komponents, ka emocijas tad ir ļoti nozīmīgas, lai šī plastistāte, ja mācīšanās procesa noritāt. Tad, ja mums ir pozitīvas emocijas no tā, ko mēs darām, tas nozīmē, ka šīs lietas nostiprinās. Un bieži vien tas ir tas iemesls, kāpēc ir grūti kaut ko ļoti tā iekalt, iemācīties tikai šīs iemācīšanās dēļ, nevis tāpēc, ka šis process mums pašiem interesē, tāpēc, ka šeit nav šīs emocionālā komponenta.
Tas pierāda to, ka tās nav vienkārši tukšas runas par to, ka ir jāpatīk tas, ko mēs darām, jābūt pozitīvā teiksmē pret dzīvi kopumā, jo tas tiešām atspoguļojas.
Tas nav tukšas runas, jā. Un tas arī ir zināms, ka mēs runājam par šī te pieres daivu, kur tās funkcija tiešām ir sarežģītāka, tad mēs redzam to, ka visi šie te mācīšanās procesi, cilvēka pašnovērtējuma veidošanās, garstāvokli lietas, viņš veido šajā te pieres daivā, un pieres daivā arī atrodas šīs te emocionālie centri.
Noslēdzot šo sarunu, man liekas, noteikti jautājums, kuram nevar nepieskārties. Mēs bieži piesaucam to laikmetu, kurā mēs dzīvam. Informācijas apjoms milzīgs apkārt, notikumi ātri un plaši un daudz. Vai mūsu smadzenēs tas kaut ko maina? Proti, vai šis laikmets, kad mums ir daudz informācijas, daudz ko darīt, smadzenēm ir jāpielāgojas, vai mūsu smadzenes ir ļoti labi pielāgojas vēl pat aktīvākam dzīvesveidam, nekā mēs to dzīvojam? Es domāju, arī informatīvu aktīvam.
Ja mēs runājam tā ļoti vienkārši par informācijas uztveri un par atmiņu, tad, lai mēs kaut ko uztvertu, ir vajadzīgi, vai jābūt koncentrēšanās, vai, nu, tad jābūt iespēja maņām normāli uztvert šo informāciju, un tā, man liekas, ir tā galvenā problēma, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar maziem bērniem, vai, teiksim, kur mācās pirmajās klasēs, viņi daudzās apkārt, teiksim, viņi domā par kaut ko citu nodarbības laikā, viņus stundu, klases laika, klases nodarbības, jā, teiksim, skolā, piemēram, tad viņi kaut ko citu domā. Viņi tiešām nespēja pēc tam pastāstīt par to, kas norisēja klasē, bet viņiem jau nav. Tātad šo te domāšanas traucējumi vai atmiņas traucējumi. Tātad mēs saprotam to, ka viņiem nav šī spēja koncentrēties, un tad, ja nav koncentrēšanās, tad mēs to informāciju neuztveram un viņu neiekodējam. Un tā, man liekas, ir šī mūsdienu laikmeta visgalvenā kā problēma, ka mums ir jādara vairākas lietas paralēli, tas saucamies multitasking, kas ir īstenībā tā galvenā problēma, un ka mēs nevaram vienam turšiem procesam peldīt pietiekam daudz laika. Un tur ir saskatot problēmu.
Jā, tad nākamās sarunas vērts temas par to, kā tad mēs to informāciju noglabājam mūsu smadzenēs, un dažkārt liekas tiešām it kā nepievērš uzmanību, bet kaut kādā brīdī, kā saka, parādās kaut kas, ko izrādās garām ejot, kaut kur bija redzējis, dzirdējis, kāds bija kaut ko pateicis, un tomēr tas kaut kur ir bijis, un lai liekas mēs uzmanību neveltījām tam, lai to atcerētos, mēs to atceramies. Ļoti daudz interesantu procesu, protams, smadzenēs un tematu, ko pētīt. Liels paldies par šo sarunu. Es ceru, ka mums vēl būs nākamā sērija šai sarunai šajā raidījumā kādā citā reizē. Neirologs Jānis Mednieks šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte. Skaņrežā bija Reinis Būdze un studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!